Manstu kannski eftir því að það var maður sem sett lent í fangelsi í Mobile, Alabama? Bandaríkjunum. Sjómaður. Það var ég.
Og fyrir hvað?
Ég afopnaði það sem þau kalla Harbor Patrol Police. Það hafnarlögregla og hann... Ég væri líklega ekki hér að tala við því ef ég hef ekki gert það sem ég gerði þá. Þetta, það var mikið lífsreynsla og ég vil meina það í þetta atvik að breytti lífum minu. Ég vil meina það ég ekki saman maður eftir þetta, þessa lífsreynsla. Á sjó, þeir sóttu fyrir og sigldum hafinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja enda siglum hafinn breið.
Í þessum þætti með sögum af sjó hlustum við á frásögn Valdimars Haraldssonar af því þegar hann afvopnaði bandarískan lögreglumann í Mobile í Alabama. Valdimar var um árabil hásetti á skipum Eimskipafélagsins og Neskipa. Frásagnir hans eru lifandi og fáusleft.
Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úr sjá. Milli hafnum heimil þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja enn að siglum höfum breið. Þeir staðið hafi stormi og stórsjó dag og nóg.
Ég haf búin að vera dálítið tíma að greina þessu nóg. En nokkur skipti, sko, maður réði sér svona í sex mánuði sen. Og ég var á svo kölluðu hendifána, þannig að ég var ekkit ráðinn frá Íslandi, ég var ráðinn frá Kýpur. Mín ráðningaskrifstofa var nær á Kýpur. Þó ég hafði aldrei komið þangað, sko. Svo þetta er í síðasta skipti sem ég, já, þetta var síðasta skipti sem ég sildi þarna og hef ekkit silt síðan. Málega það ég var bátsmaður í þessari ferð og ég byrjaði því að þakka Guðmundi Ásgeirssyni, forstjóra Neskips, fyrir þetta sem hann gerði fyrir mig því að Hann veitti mér alveg ómetanlega aðstoð í þessu máli og það var eiginlega fyrir hans tilstilli að ég losnaði fangelsi í Bandaríkjunum eftir viku vistar. Nú máli er það að ég verið komnir til Mobile, Alabama sem er í Suðurríkjum Bandaríkjunum sem kannski flesti vita. Ég ætlaði nú ekki að fara tíunda, þú veist, sjóferðinu eða svoleiðis. Skiljanlega þá er maður búinn að vera lengi í hafi og maður vill fara aðeins og svona og pöpp eða bar og aðeins að lyfta sér upp, fá sér kannski aðeins neðan í því og svona. Nú sem kannski ekki frá svo færandi nema það að við erum sko, þannig í Mobile, Alabama, þetta er svona, það er ein svona aðalgata með, það er svona sjómanapöpp upp frá sko eða svona sjómanabar og svo því neða dregur nær höfninni því meiri sori og þessir bari sem eru efst í götunni þeir loka miklu fyrr en þessir sem eru niðurfrá. Niðurfrá eru svona staðir sem eru mikið að bara ég myndi segja hættulegu liði eða maður getur sagt það. Við skeittum því engu. Og það kemur þessu kannski ekki við nema það að við erum búin að vera að djama það og færum okkur neðar í götunni alltaf. Þetta voru við hásetina sko bara sem fórum hana. Og við náttúrulega það loka alltaf hverri búluna fætur annar þannig við förum alltaf nær og nær höfninni. Svo vissum við það náttúrulega ekkit að það vill engin leigubíl koma hana. Það er engin leiða og fá leigubíl hana. Klukkan var orðin að verða 5 að morgni. Það sem gerist er það að ég ákvaða bara upp á eigin spýtur að því átti að vera mættur borð morgunin til þess að opna skipið og við áttum þannig að það þurfti að opna lúnar og bara gera klárt fyrir lestun sko. Ég ákvaða bara fara bara á stað, labba, fyrst ég gat ekki fengið leigubíl, bara einsamall. Og þetta náttúrulega óðsmannsæði að labba í móbíl Alabama, einn. Það maður bara undir áhrifum áfengis, það bara að segja sem sé. Hugsum maður ekki skýr. Og menn gera ekkit svona stöðum. Nú ég labba niður á höfn og þetta hafnasvæði sem ég veit ekki, það einhverja 50 sundahafnir sko og stærð við einhverja, sko, ég mikið mér. Þetta því líkt stórt svæði. En það sem ég að labba, það bara aukt svæði þannig bara beint út af höfninni. Það verið að byggja svona stóran center sko, svona ráðstefnu center hann er frá. Ég labba fram hjá honum og út á miðja bryggjuna. Og ég ekki búin að labba lengi þegar að kemur bíl fyrir aftan mig. Ég heyri eitthvað fyrir aftan mig. Og þá ég snými við þá sé ég bara bíljós. Og því ég heyri þú veist hvernig heyrist í bílvél þegar hún er þrykt, þú veist, þegar ég gefið inn. Þú veist, það svona hljóð sem að magnast. Og ég sé að bílinn stefnir bara á mig og á alltaf meir og meiri ferð. Og ég vissi það að ef ég gerði ekki eitthvað, þá hefði ég bara klessu og bara. Nú, það sem ég geri, ég beið bara þangað að koma nógu nált og þá kastaði mig til liðar. Hann náttúrulega, svona gengur þetta í mjög langan tíma. Já, svona örugglega hálftíma, eitthvað svo liður. Ég sem fara nálgast það. Nú, ég bara, þú veist, ég orðið þreyttur á þessu. Ég vissi ekki að þetta var lögregluþjón. Ég vissi bara að þetta var einhver maður sem var að keyra mig niður. Að fíkur svona heftalega í mig. Ég stend upp og ákaf bara hlaupa hann upp við gæjan og kenna hann svona smá leksju. Ég maður sem já, ég er vel byggður maður og get alveg svara fyrir mig, sko. Og svo ég ákvað bara að kenna honum leksju, ég held að hann ætla að ræna með eitthvað slúið, þegar ég hafði þá tilfinningunni, skilur við. Hvað var af manni sem var að reyna að keyra þeir niður? Þú ekki gerðnir. Ég var í hvítri skýrtu, svona svörtur lífaðskalabúsum og kúrikastífilum, svona úr rúskinni. Ég meina það sást alveg greinlega, ég var ekkit vopnaður að neitt, sko. Nú, þegar ég hleyp á stað, og þannig að ég var náttúrulega bara að hlaupa það út í óvissuna því ég vissi náttúrulega hver það var. Þá stoppar hann. Kemur út í bílnum og þá sé ég náttúrulega hverskinn sér. Það var á svona litlum pick-up hvítum. Og það var hurðalögu sko. Það voru einhver hurðir. Það var bara opið í gegn. Og hann liggur svona þvert bílinn. Á mína stefnu sko. Ég sé hver skyns er, ég sé að þannig bara lögregluþjón, sko. Og ég alveg, ó nei. Og það var orðið og sent fyrir mig að fara að hætta. Það var ekki að hætta við því að hann byrjaði strax að þreif eftir skambisunni. Næran taka skambisunni upp. Og ég næja nú leið og ég næja bæði báðir hendunar á honum og fartiði svo mikið að mér að ég skell hann á bringuna á honum og keyra hann inn í bílinn. Hann enda sendist inn í bíl. Heldur samt að skambusunni og ég la svona reik höfuðu í karminn, í karminn þróan, þakkarminn og svona hálfvangaðist við það. En ég held að hann hafi gert það líka og það því að hann var svona hálfskrítin líka og nema hvað að ég svona jafna mig mjög fljótt og ég átta mig strax á aðstæðum og nú ég djúpun skýt, sko. Og sko, ég raun fannst mér þetta mjög ósengjant þegar þess að ég hafði ekki gert þess að vinna mér þetta inn, skilur við. Og ég segi við manninn á ennsku náttúrulega bara að slappa af, hann var alveg orðin kolvitlega, sko. Og bara, þú veist, I'm gonna shoot you, you motherfucker, son of a bitch, sagði, sko, alveg. Sko, ég vissi það, fyrst hann sagði þetta, að sko, þá sem segir í Ameríku hann ætlar að skjóta og sérstaklega lögreglur, þá ætlar hann ekki að skjóta í stórutana. Það alveg að það þarna skjóta beint í hausinn á þeir, búkinn á þeir, reyna að limlaðist að þeir náðu mikið og svo spurja þeir spurninga. allavega það er það sem ég hef allavega hýrt af þeim úti. Nú, það er alveg saman hvernig ég reyna að ræða hann til, svo ég tek á hún og skambu svona. Ég sleppi hann hennar hendinni, tek báðum hendum undir í hægri hendin á honum og keiri olbóan á mér undir hálsin á honum, til að halda honum. Og ég næst hann í á hún og skambu svona, og þá verður hann fyrst rætur, þá trilltist hann. Nærast þetta bílningang, ég set skambusun í rasvarsan, ég ætla að láta hann fór skambusun aftur, en ég hafði aldrei tíma til þess út af því að hann nærast þetta í gang og keirur á stað. Hann notar náttúrulega vinstri hendina til þess. Ég dett inn í bílinn, beint fyrir lappunar á hann. Hann byrjar að stappa brámur öllum, alveg, og bölsótandist náttúrulega alveg fram og debaga. Og svo byrja hann að rykkja bílnum, ég hálfur út, lappinn var úti. Aftur dekkin á bílnum, þau gengur svona hans út fyrir. Þannig ég vissi það, ef ég dytti út, þá endaði ég undir bílnum og þá það ekkert eftir að mér, sko. Það hefur ekkert verið neitt elsku mamma. Nú það sem gerist er það að hann næri ekkert að rykkja mér út úr bílnum. Svo hann fer á þess að óbúðslega það. Tekur sving til vinstri og svo eldsnögt í hægri. Ég náttúrulega við það enda sendist út úr bílna, fór nokkra kollins á breykinu og steinrotaðist. Það síðasta sem ég man eftir þegar ég að enda sendast að ég horfi á jörðin að koma mótið mér á fullu og svo búm, svo bara blackout. Nú, það sem hann gerir í milltíðinni, hann náttúrulega lætur sér hverfa, hann ekkert að segja eitthvað hvort að ég sé, ég náttúrulega með skambusun hans, Hann ekkert að tjekka því hvort að ég sé lífsega liðin, hann bara forða sér, þess að ná við félaga sína. Og hann var þá í einhverju hlýði þarna, að hafði aðstöð í einhverju hlýði þarna lengra fyrir ofan höfnina.
Erja var fyrsta árinu á, ég undir eins fór þá á stjá, að votna bala. Alveg beinustu leið Og ég hét því að verða sjóar en yrði ég stó Ég sjóar og syngir hann Sem sorg og gleði mér gaf Og ég kyssi konunnar meðan að flýtur mér breið Út allan heim Á ég hending af þeim
Við erum að hlusta á frásögn af því þegar Valdimar Haraldsson afopnaði bandarískan lögreglumann í móbíla í Alabama. Hann þurfti að sitja viku inni fyrir vikið.
Og ég rangaði við mér og þá fyrsta sem ég sé bara bláan himun og ég sé að það er aðeins fara að byrta degi. Og ég svona fer bara fálmang á hvort þetta sé ég skilur og hvort ég sé lífsega líði. Og það fyrsta sem ég reka augun í, það er skambisan á bryggjunni. Og gikkurinn á henni, hann var spenntur upp. Ég gríp svona í byssun og þá hleypur skot úr byssunni, hugsaði. Þá hefur hún líklega spennst upp eða eitthvað. Þegar ég farið kollnisana, en ég var svo heppin að hún fór úr rasshásunum á mér. En ég hef fengið sjálfsagt, það er nekkit örugglega þægild að fá skoti aftur endan, sko. Jæja, það sem gerist er það að ég geri þannig að mínum að þetta er mikil mistök. Ég fer á stað og sting byssun aftur á mig, staðan fyrir ég svona eftir á að hugsa, ég var vankaður. Ég rauninni vissi ekki hvað ég var að gera, ekki fullkomlega. Eftir svona byltu, þú veist, það stórsa á mér. Ég byrjaði að klæða mig og skýrtum, hún var í henglum, ég önnur geirvart af hann og násta rifin af og ég var allur rifin og tættur og opnaði skurður hérna á hægri handleg, mjög djúpu skurður og blætti þar töluvert mikið úr og blætti reyndar allstaðar úr mig bara. Nú ég fer úr þessum henglum sem ég var í, sem voru bara eitt blóð hendi þeim bara á bryggjuna og tek skambusuna eftir að skoti á færiði úr henni og stingin í rasvasan aftur. Ég var bara eitthvað að hugsa það að hann næði ekki byssunni. Og ég veit ekki hvað ég ætla að gera við skambusuna, en ég, svo glemdi ég því bara að ég var með skambusuna á mér. Þú veist, hugsunin náði ekki lengra það. Næst gerist það að það svona stór járbrautalesti, það svona, hún svona, 200 metrar að lengd, bara, þú veist, að vagn eftir vagn. Og ég vissi ekki fyrir hann eftir á að járbrautin var einmitt að fara í þá átt sem ég þurfti að fara. Raun átti ég aldrei að, það sem ég gera eftir á móti, ég fer yfir vagnana og út á götu hinum megin. Ég var ekki búin að labba henni með í eitthvað að innan við 500 að þá lendi ég því að ég bara sé lögreglubílan að koma og það var ekkit einn, ég voru 4-5 og þeir bara keiri í kringum og þetta bara eins og maður er komin inn í bara Hollywood bíómið sko. Það bara tveir lögreglu þjónar í hverjum bíl og allir út með skambið svo rúm mið á mig og ég nei, og vissi það náttúrulega það var eins gott að bara ég þess að upp með hendur góði og allt það svona bara lás út og sér ykkur á romsu og til þess að láta á að vita það ég var ekki með neitt í höndunum og þá blaka ég puttunum bara til að sína þeim það fóru náttúrulega upp með hendunar og blaka puttunum þeir séu það náttúrulega ég er ekki með neitt þá kemur eitt hlaupandi og hendi mér upp að einu lögreglubílum rífur í mig og dreifur mig að einu lögreglubílum og kýlir mér upp á honum og tekur hendunar á mér aftur sér bak og handi á mig og ég man nú ekki hvort þið lási yfir mér þarna réttindin þarna sem er eiga að gera. Því ég var svo vangar, ég var ekkert með sjálfum mér. Nú það næsta sem gerist að þeir náttúrulega tróða mér inn í lögreglubíl, þeir finna náttúrulega skambusuna það og hann sagði hann að já, sjáu þið hvað við erum með hér, já, sagði þið lögreglubíl þegar ná ensku náttúrulega. Look what we got here, sagði hann. Ég er náttúrulega ekkert gert. Svo þeir tróðu mér inn í einn lögreglubíl og keyra með mig upp í hlið og þar er hann alveg bölsótandi vitlaust vörðurinn hana þessi sem að reynda að keyra mig niður. Hann bölsótar hann alveg fram og tilbaka og hóta mér öllu illu og ég skuli sitja í fangelsi, ég veit ekki hvað, ég skuli fá að kenna því og ég veit ekki hvað. Það sem gerist svo, þeir eru að fara með mér upp á spítana til þess að láta tjastla mér því að það blæddi svolítið mikið úr mér og láta laga á mér handleggin og líma geirvörtin á mér og svona. Og öxlinn var öll í klamburöðu og andlitið á mér og svona. Nú, þegar það er búið, ég var handjafnarinn í rúm, ég var settur á svona smá bekka og svona og þar var ég bara handjafnaðið niður. Við, þú veist bara, við bekkinn og nú það næsta sem gerist að það farið með mig niður á lögreglustöð eftir þetta og þar fæ ég að hringja eitt símtal sem ég geri. Ég vissi það náttúrulega ég átti rétt á því allir eiga rétt á einu símtali og ég spyr að því hvort ég ekki rétt á því, jú, sagði hún, svo ég hringdi kollegt til Íslands og ég er náttúrulega fyrsta sem kemur í síma, ég er svo heppin að kona var heima og hún kemur í síma og hún alveg, já, elska mín, ekki hirti í mér einhverja, hvað, rúman mánu. Ég segi að hérna, herðiskan, ekki segja orð, hlustaðu. Ég er í fangelsi henni í Mobile, Alabama og þú verður að hringi Nancy Turner, það er blaða kona sem ég þekki í Bandaríkjunum, mikil vinkona mín. Og byttu hana að hringi íslenska sendiráði og gera eitthvað. Því að það er náttúrulega mikið auðveldir að vinna þetta frá Bandaríkjunum, heldur hún beint, þú veist, frá Íslandi. Og ég vissi að hún myndi fara á stað fyrir mig, sko. Og hún gerir það, ég skella á og það næsta sem gerist hjá mér, þannig að við erum settir inn í teknir fjórir saman, eða fimm. Og fimm, við erum sagt, já, sko, það var alltaf tekið nokkri saman og farið með að þá voru svona engaklefar. Við erum tveir settir, ég og einn mexikanskustrákur inn í eitt klefar. og þá átti að fara þá vorum við látni fara úr öllum fötunum fara í sturtu og fara svo í fangabúning ég fekk bláan galla sko það eru þrjár tegundir af göllum það bleikur blár og brún brúningallinn fyrir þá sem eru svona misti mínur að menn sem hafa lítið brotið að sér og eiga vonaði að fara út eftir smá tíma blár svona þeir sem eru svona í miðið vafa samt gott að fara út alveg strax en þeir sem eru í bleifungólum eiga enga möguleika fyrir eftir ykkur fjölda ára að fara út það eru þessi stór hættuleg þeir enda voru þeir allir gemdir í sér hólfi sko nú það sem gerist það að eftir að vera búin að fara hann í gallana og svona og hann fór reyndar í brúnan galla strákurinn sem var með mér hann var eitthvað lítið búin að brjóta sér sem ég komst nú að hvað var þarna sinna en svo eftir þetta þá erum við farið með hann í svona herbyggi myndatöku herbyggi þar sem maður tekið svona fingrafar bara tveimur puttum á hægri hendi síðan var hendinni öll hendin sett á svona gler og svo skanni sem skannaði fingrafarin bara hendina svo tekið mynd og hún var frist inn í tölvu það var ekki kom ekki mynd svona eins og ég var að taka mynd af þér eitthvað svolítið skilur og þetta var svona tölvumyndaðir og svo stóð FBI files og ég spurði hvað þetta now we got you on the record já, já, þeir hefðu hásaði með það, þetta væri fyrir FBI nú það sem mér það að eftir þetta erum við okkur smála saman og settir inn í hólf geymsluhólf sem svo kölluð ég var settur upp að efri hæðina í klefa þar með þessum spanjóla hann að spanskur svona indjáni einhvers strákurinn blandar mexikani indjáni einhvers leis og hann sagði mér nú ýmislegt sem að þessa hluti þarna og sagði mér svona ef þetta kæmi fyrir þá ætti ég að bregða svona við það var svona væri hann gaf mér góðar upplýsingar sem að styrti mér svolítið mikið því ég var alveg skítrættur ég skal segir alveg að segja það farinu svona stað að það bara ekkit fyrir taugar á hverju sem er ég held bara engum
Valdimar Haraldsson heldur frásögn sinni áfram af því þegar hann afopnaði bandaríska lögreglumanninn og afleiðingum þess.
Þarna inni, þetta er svona hringur, stór hringur og hver álma á tveimur hæðum. Þannig þetta er svona eins og stórt búr og fyrir framan klefanir voru allir út í enda. Og svo bara ein stálhurð með skotheldu gleri og vörðurinn er þar fyrir innan og hann svona sér hann inn í öll hólfin, skilur við. Og verðinir voguðu sér aldrei inn nema allir væru læstir inni, klefahólum. Þann inni, sko. Og, jæja, nú daginn eftir að ég var þannig, þá hérna dó maður þannig að neðri hæðinni. Hann kom þvílíkt limlesturinn og hann kafnaði eigin blóði. Og það var nefnilega þannig að þeir sögðu það fanganir að lögreglan hefði farið svona rosalega með. Ég spurði hvort hann, ég fór nefnilega að spurja hérna samfangana hana, sko, hvað hefði komið fyrir kapan og þá sögðuðu með það að þetta væri verk lögreglunar. Þeir hefðu bara það svona rosalega. Svo dó hann bara. Drottninsinn, hann átti að koma fram í matinn og svona, og svo kom hann ekkit, þau voru ekkit að pæla í því. Svo fór sá sem að með honum í klefa eitthvað að tjekka á honum, þá heyrðu maður öskur, því að ég var komin upp þegar þetta var, sko, upp á mína hæð. Og síðan komum við bara stuttu seinna og sóttu dótið, sko, þegar þú far gallaðinn, þá farðu kotta og teppi, sem á vera sæng, eitthvað sko. Og þú farð tannbusta, þegar svona tannkrem og svona, til þess að busta í tennar og sápu og þetta verður þú að passa og eins og með, og tínir kottan einum þú að póka undir þetta og tínir þessu, þá að borga svo leysið þetta maturum var hreint ógið þannig, Þetta var ekki matur, þetta var einhver svona grjónadrasl, heimabakað svona einhver bolla sem var sko bara vond. Ég held að hafa ekki verið einhver sinni sigur í henni. Hvað þá salt, ég held að þetta bara kveiti og vatn. Og þetta bara vondur matur, bara yfir höfuð, þetta var ekki matur á mínu mati. En þeir áttu þetta sömu manna með bestu list. Þetta var mikið til svertingja sem voru þannig. Og tveir stóru jötnur og spánuvinni sagði mér sko, við áttum eftir að athuga hvert við færum og hvað er þið gert við okkur. Þannig að þú ferð ekki inn í almenningin fyrir að búa ákveða hvað verður gert við þig. Almenningurinn er þar sem að deyja svona einn, tveir fangar á viku. Og það er engin lígi. Það deyja þó nokkuð margir fangar þannig á skrundvelli. Það er bara þú sér að bara daginn eftir ég kom hann, þá dói bara næstu hæð fyrir neða mig. Það var ekki inn í almenningum. Þegar það inn í almenningum, það eru allir fangarnir saman, nema þeir sem eru í bleikufötum. Þeir eru hafðir alveg sér. Og þar eru menn drepnir fyrir ekki neitt. Og lýsingarnar hjá þessum dreng þannig því hann hafði komið þannig áður. En reyndar sloppuði almenningin og hann átti vini sem hefði verið þann inni. Hann var að segja með ljótasögur á þessu. Hann sagði sko, reyndar náðir í einhvern lífvörð, bodyguard. Bara náðir einhvern svona stóran og mikinn vín. Og þeir eru þannig að þessi svörtu, þeir eru, sko, hann sagði, komdið bara vel við einhvern svona stóru hlustu hana. Því hann sagði, þeir hafa ekkit hérna uppi, en þeir hafa það hérna út í höndunum. Og svo ég gerði það, ég satt þarna niðri og ég vildi stundum ekki mati minn. Ég var nú búin að átta með hvað ég hét og svona. Ég kallaði bara niður, þeir kölluði mig. Þeir áttu mjög erfitt með að bera nafn mitt fram, sko. Svo ég sagði bara annað nafn á ensku, hvernig áttu að bera þetta fram svona nokkuð veginn ensku. Svo þeir kallaði mig þannig upp og þá sagði ég bara við þá þannig að því mig eiga mati minn, nú skiptið svo myndleikar. Og þá gargaði hann að þetta voru menn sem voru þvílinstor, ég hefði geta komist inn í þá. Og ég náttúrulega passaði með því eins og hann hafði sagt mér hann að drengurinn að vingast við einhvern aður svona beljókum. Því að ef ég er þess að þetta inn í almenningin, þá þyrfti ég að því að halda. Ég átti mitt sæti við borðið og svo komi nýja menn náttúrulega alltaf að setjast þar sem ég satt. Þá bara sögðu þeir, hörðu, þetta er frátekið, sagði þær. Og það sæti mig þó ég kom ekki, þá fekk enginn að sita þær. Ég átti bara þetta sæti. Og þannig er það þannig inn í þessu fangelsi. Þú átti sæti þegar sem þú sest fyrst, það situr þú bara áfram. Og svo kemur að því að eftir daldin tíma að ég fæði tala hana við lögfræðing. Stýrimaðurinn kom nú reyndar, svo sem hann var, hann leistir nú reyndar af sem skipstjóri, þessi fyrsti stýrimaður hana. Hann kom þarna, þá var farið með mér inn í svona hólf og þar sem ég var satt öðrum með einn við svona gler og hann satt hinum með einn gleri og svo var svona símtól sem við tölum saman í. Þetta er bara eins og í bíómyndunum. Og hann sagði mér það að Guðmundur Ásgeirsson, forstjóri Neskips, hefði bara sagt það að það yrði engu til sparað með það komir út. Og hann myndi persónulega sjá til þess að það yrði gert. Það væri allt gert til þess að komir út. Og hann sagði sko að ekki þetta fá neina einhverja aukvisa, einhverja svona þriðja flóks lögfrænga að sagði við bara fá þá bestu, það gerir ekki til þá kosti, bara fá þá bestu koma inn mút. Þetta voru orð Guðmundar og fyrir þetta á mikla þakkir. Og það held ég hafi ráði úrslutum að ég var ekki inn í þannig nema í viku að ég fekk svona óbóðslega öfluga lögfrænga. Fyrst verður að fá venjulegan lögfræðing og svo verður að fá kriminal lögfræðing, criminal attorney of law eins og er þetta
svona einhvers konar afbrotafræðing þá.
Já, 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 já. Næsta dag, ja, þar næsta dag, þá fer ég fyrir svona rétt ásamt mörgum öðrum. Þá eru við lokaðir inn í svona herbyggi þar sem er bara stórt og mikið skotelt gler fyrir framan en það sér ekki inn. Þeir sem eru þar á bakvið, það dómarar, lögfræðingur og aðrir, en þeir eru ekki að horta inn í salin en þú sérð ekki hverjir, sérð ekki andlindina út af því það hálfur spegill. Svo á meðan við erum þannig þá hann að taka menn fyrir og hundskammar söma sko út af því að þetta örugglega ekki til fyrsta eða annarskipti sem eru að koma. Það eigi eitthvað, hann til dæmis tók einn þarna fyrir sem var búin að koma, ég menn ekki hvað oft. Hann sagði, hörðu góðu minn, nú ætla ég bara að loka þig inni því að þú sýnir enga betrun. Þú ætlar ekki að vera, þú ætlar ekki að taka þátt þessu þjóðfélag hérna, þá ætla ég bara að loka þig inni. Og hann fór að gráta strákurinn, hann fyrir fram á nokkur alla. Hann fór bara að háskæla. Veistu hvað hann lokaði inni? Bara 10 ára fangelsinu minn. Nú séð án náðunar, án möguleika náðun. Hann bara dæmdi manninn á staðnum. Annarkvort ferðu beil eða þú ferði í fangelsi. Þessi fór í fangelsi því að hann hafa búin að brjóta svo allt af sér. Hann var bara svona smákrimi, eins og mann segir. Hefurðu séð þetta á Íslandi?
Teflega.
Nei, örugglega ekki. Nú, það sem gerist, svo komið að mér. Ég ekki að segja að ég segi, eins og ég segi, ég er ekkert að reyna að fegra þetta, en það sem hann sagði, á reyni ensku, réttri ensku, hann sagði, What is a nice person like you doing in a place like this? Sem að þýðist hvað er svona góð persóna eða svona persóna eins og þú að gera á svona eimdarstaðum sagði sem ef maður getur þýtt einhvern veginn þannig. Og ég náttúrulega bara, þú veist, allir voru búin að fá skammir og svo fekk ég bara eitthvað svona, þú veist, að ég veri góði gæinn svona, maður hafa það tilfinningunni. Og hann sagði, ég sagði bara með hann, I don't know. Þú veist, það kom svo mikið á mig, ég var bara að kjast upp. Ég átti vona að skammaði mig líka, neini, það var alveg þurfað. Nú, ég fekk beil.
Hvað er beil?
Beil er, það er trygging. Þeir heimta tryggingu, ég fekk ekki nema $250 í beil sem átti að borgast. Lögfræðingarnir og þeim hérna hjá nýja skip vildi ekki borga þetta vegna þess að það var ákveð að flýta réttaröldunum eða flýta því þú fer ekki fyrst í réttaröld þú ferði við svona yfirhyrslu og dómara og eða fyrir dómara mæti fyrir dómara og þar verður ákveð alveg hvað verður gert við því nú ég var búin að vera í sambandi við lögfræðingana þarna og þeir sögðu við mig að í þessum, á rétt ári ég fór í þennan beil eða þennan fyrir þennan dómara og þá sagði hann við mig sko lögfræðingurinn að þessi sem hefði reynt að keyra mig niður hann sagði það að sánáungi heldi því fram að ég hefði hlaupið eftir, já sem sagt ég hefði rænt á hann og skambusunni ég hefði bara ráðist á hann og rænt á hann og skambusunni Þú lappar ekkit að lögreglu þjón í Bandaríkjunum og tekur á hún og skambið svona. Þú rænir ekkit skambið svo að lögreglu þannig að þetta er vist að mér er sagt, þetta er mesta niðurlæging sem að getur orðið fyrir, sem að lögreglum að verður fyrir Bandaríkjunum. Nú, enda misti hann starfið, honum var sagt upp starfið og hann misti að þeir sögðu mér lögfræðingarnir að þetta verið mikið tap fyrir hann. Ég sagði við þá tap fyrir hann sko gera ykkur grein fyrir ég væri ekki tjána lífi eða hann hefði ekki lát eða ég hefði bara ekki gert það sem ég gerði nú ég sagði við þá það er allt í lagi ef hann ætlar að halda sig við sína sögu hefði hann fengið sínu framgeng þá sæti ég sálst enn þá hann inni sko. En máli er það að ég sagði allt í lagi við skulum þá bara dansa let's dance sagði ég bara sagði við á ég sagði nú það er allt í lagi ég ætla þá að kæra hann fyrir tilraun til morðs á föstu grí mörður sagði og þann segi ég já ég sagði ef hann dregur ekki sitt tilbaka og játar það sem hann búin að gera að þá mun ég fara fram á þetta svo þeir fara með þetta tilbaka til hans og þarna niðurfrá að þannig ef ég kæri þig það ekki eins og hérna ef ég kæri þig eins og þannig nýr Mobile Alabama þá þér stungið inn þannig það úti ef ég kæri þig þá stungið inn þangað að þú búin að afsanna þína sæð það ekki eins og hérna hér beðið eftir að þessu stungið inn hér á Íslandi þannig stungið inn ef ég kæri þig kemur lögreglan og tekur þig Málið það, hann dró kærin tilbaka þegar þau tjáðu nú hvað ég ætla að gera. Hann vissi náttúrulega, ég var náttúrulega með alveg því líka lögfræðinga. Og ég sagði líka við lögfræðingana, sjá, hver slasaður hérna? Það sást náttúrulega ekki dál örgumann, það sást á mér, ég var stór sást á mér. Ég sagði, ok, hvernig stendur það fyrir rétti? Ef ekki bara fara í hart með þetta? Jæja, þeir fara og fá hann þess að draga máli tilbaka. Ég þarna síðasta daginn, þá ég dreginn fyrir dómara nýr í dómshúsi. Þannig að við förum nokkur saman í svona vanbíl. Það voru 11 saman sem voru handjófnaði við keðju. Og þetta voru tveir hópar. Og fyrir, fremst fyrir keðjunni eru vopnaðir verðir og fyrir aftan okkur líka. Og við erum allir jafnaði við keðjuna. Og svo að við fá kert með okkur nýrðu dómshús, í kjallar á dómshúsinu, þar eru við settir inn í fangaklefa og bara brún og bláu gallar saman og bleiki gallar úr sér. Nú, þar fer ég upp, það kallaði mig, ég hef handjarnaði einn þegar ég fór upp í réttasal. Þetta gert til þess að sé erfðara fyrir menn eða menn ætlar inn að strjúka. Það erfið að vera tvo að hlaupa, handjánaði saman, heldur hann úr deg. Þetta gert að yfirlögu ráði. Og ég var handjánaði því líka en glæfamann, sko. Ég skildi nú ekki í því okkur að hann var ekki í bleikungala en ekki bláum. Því að þegar dómarinn fór að tala við hann, að sko, hann reyf bara kjaft við dómarinn. Ég hef bara, maður bara kvínaði, sko. Jæja, nú hann var mættur þannig, lögfræðingarnir mínu voru mættir þannig og þessi lögreglumaður mættur og hafa mjög langt niðri það var alveg auðsýð, það var með hausinn niðri, bara niðri bringu alveg, hann leit ekki upp allan tíman og dómarinn segir að hann sé búin að draga sitt tilbaka og hann sagði jafnfram þú veist þér að ég var rauninni þarna í fullu rétti til þess að fara fram á mikla skaðabætur En til þess að ég gæti það ekki, hann sagði, ég get ekki sleftir á þess að dæma þið fyrir eitthvað þess að. Það var til þess að fyrra þá að ég kemist í skaðabótamál við þá. Ég var svo ánægð með það að sleppa, ég sagði bara já. Þetta átti ekki að segja já. Svo að þeir dæmdu mig fyrir misti mínur no trespassing sem þýðir að ég var að labba eitthvað þar sem ég mátti ekki vera að labba. Skilur, ég var inn á svæði þar sem ég mátti ekki vera. Þeir gátu ekki dæmt mig fyrir neitt hana, en þetta var bara yfirskin. Það stóð hvergi á þessu svæði, hafnarsvæði, no trespassing. Stóð hvergi, það var ekkit hana. Þannig þeir eru að dæmi mig fyrir eitthvað svo ég fær ekki málaferli eftir á. Nú, þennan dag, svo farið með mig aftur upp í fangelsi og að því ég var að fara þá fekk ég ekstra gott að borða. Svo að ég... Já, það var mjög gott, síðasta málti ári fór. En það sem ég vil taka fram hérna, Nancy Turner, ég talaði svo við hana, og þá sagði hún mér seinna eftir þetta, hún hringdi í íslenska sendiráði í Washington. Og nú ætla ég að segja þessu, sem að er sönn og ég vitnaði þessu. Hún talar við, hún... Einhver að luta vegna, þá talar hún við konu sendiherrans. Sendiherran var á einhverju fundi, en þetta var það skýr 1, 2 og 3. Þannig að hún bað skilaboð að hann hringdi í sig, hvort að það veri möguleiki, og hvað máli, segir hún, þessi sendiherrafrúin. Og hún segir henni það, að ég sé Íslendingur sem þurfa aðstofa að halda, ég sé í fangelsi í Mobile Alabama, og segir henni málavöxtu. eða mála vexti, það má okkur segja það. Nú, veistu hvaða svar hún fær? Hún Nancy Turner. Og ég tekur fram, hún blaðamaður. Hún fær það svar frá henni að sendiráðið hafi hreinlega ekkert með þetta að gera. Þeir settu mig bara út á guð og gattinn. Hún sagði bara, ef þessi maður hefur gert eitthvað af sér, þá tekur hann bara út sinn dóm og svo bara laði hún á. Hún sagði ekki einu sinni bless. Hún bara laði á hana. Og Nancy, hún var þvílít reið að heyra þetta, að sendiráð Íslands skildi ekki vilja hjálpa sínum þegn í ógöngum, í Bandaríkjunum. Og hún gerir sér lítið fyrir og hringir í konsulinn á Flórida. Ég held að hann sem Mexikan eitthvað svo leys. Ég meni, við vorum gerum sem landar, samlandar. Hann fer á stað og gerir allt vitlaust. Hann hringir í dómara, hann hringir í lögfræðinga, hann hringir í allt. Hann var alveg kol vitlaust. Og fer á stað og gerir bara að mér skildist hálgera nusla. Nú, þetta frétti ég þegar ég kem út. Og nú spyr ég bara, til hvers eru sendiráð, starfsfólk sendiráða erlendis? Eru við að kosta þetta fólk bara í eitthvað kóktelbóði að partí? Eru þann erlendis bara til þess að vera kóktelbóðum og kostna Íslendinga? Eða eru þarna til þess að vinna fyrir okkur? Mér spurði. Ég get sagt þess að þetta sló mig rosalega. Þetta sló mig þvílíkt. En svo ég segi að ég hefði náttúrulega kom til með að borga þetta svo allan kostnaði með þetta sem voru yfir 800.000 krónur. En ég fekk enga aðstoð frá íslenska sendiráðunni í Boston. Og hérna Þetta finnst mér bara þvílíkt að ég veit ekki, já ekki orði yfir það. Að þeir sem eiga vera diplomatar fyrir okkur Íslendinga og erlendur grund að eru svo ekki þar þegar við þurfum að halda.
Sem kendir